Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carega ige fratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de novembro 2021. Benedicto la dexesa, dum la cimatena general audienzo en Vaticano, retrairis la cefa in etapo in de sia jus data apostola voyaggio al Benino. La voyaggio riveligis cortuscia sperto de credo cae de renovigita rencontro cun la vivanta Jesuo Christo, substrecis la papo. En la nuna decida momento por la tuta continento, la Ecclesio en Africo, per sia malavara servado alla Evangelio, povos esti rolulo de nova sezono de espero. En Africo, jen lavortoi de la Papo, mi vidis frescezon de yes alla vivo, frescezon de la religia sento cae de la espero, percepton de la realo, en ties tutezzo, cun Dio, ne limigitan ietiu positivismo, quiu, fine, malestigas la esperon. Cio tio diras al ni, che en tiu continento estas por la estontezzo reservo de vivo cae vivezzo, iequiui ni povas calculi, la Ecclesio povas calculi. Uno e la neforviscebla i bildoi della voyaggio estis la pregio ce la tombo della granda ecclesiulo cae el stara filo de Benino cae de Africo, cardinalo Bernardin Gantin, taxata en Benino, patro della patruio. Cae la voyaggio al tiulando estis granda alvoco al Africo, porque gi orientu ciun clopodon alla annonzo della Evangelio, al tiui ciui ancora un neconas gin. La voyaggio estis ancau instigo por la cristana i comunumoi al justezzo, pazzo cae repazigio. La spirito de repazigio estas logiche ne malhavebla, al donis ci concerne la papo, ancau en la civila sozio, cae gi besonas malfermitezon alla espero, ciu devas animi la soci politican cae economian vivon de la continento. Ciel mi rimarchigis dum la rencontro cun la politica instituzioi, la diplomataro, cae la religiai representantoi. Mi ancau substregis, daurigis la papo, la necesson construi socion, ene ciu la rilatoi inter diversai religiai cae etnai gruppoi estu caracterizitai de dialogo cae harmonio. La cristanoi, diris la papo, estas homoi de espero, ciui ne povas malinteresigi pri siai gefratoi. Ili estis vortoi ciui marcis ancau la dimancian meson en la stadiono de Cotonuo. Dum tiu cortuscia cae festanta celebro, la papo liveris alla Africae episcopoi la post sinodan apostolan instigon Africe Munus, invitante ciuin roluloin della Africa Ecclesio mediti attente la texton cae travivi gin plene por successe respondi alla sindeviga evangelizanta missio. La papo poste memorigis che en Benino li constatis esperon ancau dum la rencontoi cun la infanoi cae la suferantoi. En la parocho de Sancta Rita mi vere gustumis la gioion vivi, la gaiezon cae entusiasmon de la novai generazioi, ciui estas la estontezzo de Africo. Alla festanta amaso della infanoi, uno el multai rimedoi cae ricezoi della continento, mi indicis la figuron de Sancta Kizito, Uganda knabo, murdita char li volis vivi l'aula evangelio. A parte cortuscia estis ancau la visito alla foyer pazzo cae gioio, mastrumata della monachinoi de patrino Teresa. Travivigis al mi intensan cortuscion la rencontro cun la forlasitai cae malsanai infanoi, cae tio ebligis al mi concrete vidi, ciel la amo cae la solidarezzo, ciam cestigas en la malfortezzo la forton cae amemon della resurrectinta Cristo. Fine, intensa momento de cunulezzo, estis ancau la rencontro cun la Benina Episcoparo, cion la papo instigis realigi agadoin por la remalcovro de la Sancta Scribo ce la locai fideluloi, ciel fonto de spirita renovigio cae ocaso de pli profundigio della credo. Fine della generale audienzo, la papo interalie salutis mixan delegazion de cattolicai episcopoi cae ortodoxai metropolitoi, ciui partoprenis en la dua Europa Forumo cattolica ortodoxa en insulo Rodi, la pasintan octobron. cae nun aliai informoi. La venontan decocan de decembro, la papo visitos la roman malliberejon Re Bibbia. En la interna pregeieto, li rencontos la malliberuloin, cae respondos al iliai demandoi. Antau ol reveni al Vaticano, li benos arbon, cium oni plantos rememore pri la visito. Vatican Urbo. Ec de morgau gis sabato, ocasos en Vaticano, la internazia conferenzo arrangita de la Papa Consilio por pastista agado ce sanitaruloi. 685 estos la delegitoi, el pli ol 70 landoi, ciui partoprenos en la tritagoi de teologi pastista pli profundigo. La cef temo de citiu 26 conferenzo estas la sanitara pastista agado e la servo al vivo, sub la lumo della instruo de Beata Johano Paolo la Dua. Romo ciutage 34.000 personoi eniras la catolican ecclesion. Tion sciigas la iara rapporto de situazio della globala missio, lauciu al catolicismo aligias 1.160.000 personoi. Tamen, en la mondo, estas 2 miliardoi da personoi, e la 7 miliardoi da logiantoi, ciui neniam audis paroli pri la evangelio. Malgrau che Jesuo Cristo fondis ununuran ecclesion, hodiau existas multae cristanae confessioi. Ili estis 1600 comence della dudeca iercento, cae hodiau ili estas 42.000. Romo restas alarma la situazio de neplen agiuloi en la tuta mondo. Informa agenteio Fides publicigis statisticoin, ciui sciigas che prescau 100 milionoi da infanoi ne visitas lerneion. 15 milionoi ne aperas en la comunumai registroi, do ili simple ne existas. 24.000 mortas ciutage, char mancas por ili basai curazoi. 1 miliono da ili falas en la mercaton de prostituado ciuiare. Pli ol 150 milionoi da neplen cresculoi laboras au estas exploatatai. Aliai milionoi suferas diversa spezza in perfortajoin, cae 250.000 partoprenas en militoi. Islamabado, la caso estas fermita. En Pakistano oni nuligis la malpermeson scribi la nomon Jesuo Cristo en la text messagioi au somoso, senditai de pakistanai posh telefonoi. En la pasintai tagoi la autoritato por telecomunicadoi de Pakistano devigis la telefona in compagnio in blogi messagioi in somoso cun vortoi taxatai trivialai, obscenai au contrauai alla pudoro. Inter la pli ol 1600 malpermesitai vortoi estis ancau la nomo de Jesuo Cristo. Post protestoi de la cristanai ecclesioi cae de la organizajoi por la homai raitoi de Pakistano, sed cefe danca la interveno de la ministro de la Harmonio, la catolica Akram Gill, la malpermeso citi Jesuon falis. Romo montri la malfirman situazion in ciu vivas multai comunumoi ligitai cun la fish captado, cae redeclari la gravezzon defendi la fisho provisoin. Ili estas la celoi della monda tago della fish captado, ciu solenigis lunde. Fish captado, laula statisticoi de FAO, estas fonto de enspesoi cae de vivteno por pli ol 15 milionoi da personoi, sed se oni encalculas ancau la parta tempa in fish captistoin, la laborantoin en dolciai aquoi, cae en la aquo cultivado, la intuta nombro crescas al pli ol 36 milionoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.